Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Ja sam Ana Vučković-Denčić, a moj današnji gost je Miloš Petrik, pisac, u prvom redu pisac. Da li bi se predstavio kao pisca ili modernim rečnikom storytellera?
Storyteller, da, dobro. To je recimo dosta, prilično dobar opis u stvari. Ja se bavim pisanjem, ali moj posao, ono čega živim, je dizajn i proizvodnje kompjuterskih igara. I moje zaduženje se tiče uglavnom zapravo proizvođenja priče za te igre i opet raznih drugih poslova koji su manje ili više povezani sa tim, tako da pripovedač ili storyteller, ja mislim da je jako dobar opis.
I hajde da krenemo od upravo tih igara. Neki govore o video igricama, padnu im na pamet igrice našeg detinjstva, neki ih uzimaju zdravo za gotovo ili stavljaju ad acta kao nešto što apsolutno utiče loše na njihov podmladak, ali je istina sasvim drugačija i to su priče koje su mogu biti mnogo razvijenije, čija naracija može biti slična filmu, slična knjizi.
Tako je, slično pozorišnoj predstavi, na primjer,
spektaklu
svakako, zavisno od igre, ako je igra uopšte bazirana na priči. Ne vidim zašto bi priča za video igru bila išta manje kompleksna nego priča recimo obima filma ili obima čak i nekog romana. Ljudi mislim da imaju prilično neobično shvatanje o tome šta je sve igra. Igra je i fudbal i šah i čovečne ljuti se i monopol i nešto ne vidim da se roditelji brinu, a možda bi trebalo, što deca vole da igraju fudbal. A video igre su samo jedan novi modalitet koji je kao novije, a roditelji recimo moji ga nisu imali u svom detinjstvu i moguće da je ta generacija roditelja malo možda bojažljiva prema tome. Mislim, moji prijatelji su sad većinom ili velikim delom roditelji i ja ne vidim kod njih takvu zadršku.
I deo našeg detinjstva bio je i Tetris i Game Boy i neke igrice koje nam sad deluju anahrono, starinski, a u stvari ih volimo zato što su deo prošlosti i razvoja video igre kao takve.
Pa, da, mi možemo da posmatramo igre poput Tetrisa kao istorijski kuriozitet, ali šah je igra. Šah ima nekoliko hiljada godina. Tabla ili backgammon je igra koja isto ima više hiljada godina. Ako je igra dovoljno jednostavna i dovoljno zabavna, ona će se održati prilično dugo.
Postoji moment da roditelji hoće da decu sklone sa ulice, a opet ako se setimo filozofa, šta su filozofi radili? Šetali su ulicama neprekidno, zato što im je podsticaj, kretnja je bila podsticaj i za neke nove misli. Jedan reditelj, jedan vrlo važan reditelj u istoriji jugoslovenskog filma, Miša Radivojević, rekao da hajde da se vaši junaci stalno kreću, da se kreću. I u tom smislu, da li ti kao neko ko kreira igre u kojima se stalno nešto pomera, da li se ti krećeš, da li ti dobre misli padaju na pamet dok se krećeš ili dok si u nekom statičnom položaju?
Jedan moj prijatelj je Grk i on voli da kaže malo iskrivljeno da je starim Grcima bilo lako, jer oni kažu ženi šta da kaže robovima da robovi rade, onda oni uzmu pa se šetaju i filozofiraju po ceo dan. Pitanje, ako sam dobro shvatio, se odnosi na neku vrstu inspiracije, odnosno na to odakle se inspirišem. Ja ne znam da li postoji nešto odakle ne može da se izvuče neka dobra ideja. Sad, kretanje može biti i fizičko, odnosno da, kroz putovanja ili kroz šetnje samo. ali može da bude i kretanje u nekom prenesenom značenju. Koliko stvari od stručnih, pošto se nisam jeli školovao za dizajn kompjuterskih igara, od stručnih do popularne kulture samo prosto prođe kroz moje ruke i ono što je dobro ili što je zanimljivo se zadrži i onda se posle reinterpretira ako može da se učini interaktivnim i zanimljivim.
Čitajući tvoju knjigu, nisam znala da je to tvoj književni prvenac kao roman, zapravo kao jedna zaokružena. Pre toga si pisao priče koje su bile objavljivane u različitim medijima, u časopisima, ali je...
I na Radio Beogradu čitanjem u programu, moram da kažem.
I to, naravno. Ali je Siva hronika jedno delo koje je romanesknog tipa.
Tako je, to je prvo delo tog obima koje je objavljeno. Prvo moje delo tog obima koje je objavljeno, moram da dopunim. I da, to je bio jedan dugačak i mukotrpan proces. Ta knjiga je, tad sam radio u advokaturi, ta knjiga je nastajala po čekaonicama sudova i drugih državnih organa uglavnom i mislim ako si čitala kao što jeli jesi, pretpostavljam da se to donekle i vidi, mislim i po odabiru teme i motiva i po načinu razvoja likova i dijaloga.
I vidi se ono što postoji i u našim filmovima i čini mi se i u italijanskim, na primjer, ta neka užasna birokratija, zapravo ono što je, nažalost, naša stvarnost i u digitalno doba, gomila papirčina koje lete svuda okolo i prenatrpani stolovi, kancelarije. I tu vidim i junaka koji bi mogao biti ti drugačijem svetu, a opet bliskom ovom u kome se realno nalazimo. Ti si i sam bio u toj birokratiji u nekoliko navrata.
U nekoliko instanci, da. U nekoliko različitih birokratija. Mislim da ne postoji autorski surogat u nekom pravom smislu u Sivoj hronici, ali nekoliko ljudi je reklo da, to si zapravo ti potpuno jedan kroz jedan. Sad, eto, to je moje neiskustvo ili nedostatak veštine doprinelo da jednostavno verovatno nisam uspeo da dovoljno jasno sebe distanciram od lika, ali opet ne vidim ni zašto bih insistirao na tome. Mislim da su likovi, to nije jedna preobimna knjiga, likovi su za taj obim, mislim, ovi važni i dovoljno jasno karakterisani, dovoljno izdvojeni.
I oni su živopisni, ima ih mnogo, različiti su. To su oni ljudi koje bismo zapamtili da ih upoznamo. Verovatno si i u svom neposrednom iskustvu sretao takve ljude koje prosto ne možeš da zaboraviš. Ne možeš da zaboraviš njihov izgled, njihov miris, što ti je veoma važno u ovoj knjizi. Ali podsjetila me, a ti ćeš mi reći da li si ovu knjigu čitao, pa da li možda ima nekih uticaja Zavera budala, John Kennedy Toole-a, nedavno sam je čitala i nekako sam mogla da uporedim ove dve knjige. E sad, to je moje lično.
Ja sam je čitao, ali ne bih da me pitaš sada da li da navedem, ne znam, 10 knjiga ili filmova ili stripova koji su inspirisali mene da pišem to što pišem, ja mislim da mi ta knjiga ne bi pala na pamet. Verovatno, mislim, moguće je sasvim da se nešto zadržalo negde u dubinama mozga, pa da sam ga iskopao, i ne znajući, dakle, to se često dešava meni, pretpostavljam i svima drugima koji pišu, da prosto zapamte nešto i da se sete toga 10 godina kad im zafali neka dobra rečenica ili neki lep izraz ili neki ukras.
I to su uticaji. Sad, da li se razlikuje ono što su uticaji i ono što voliš? Jer nekad voliš neke stvari, a utiču, ali u nekim nanometrima i ne može se to nešto pronaći konkretno u tvojoj prozi ili u bilo kom umetničkom delu. Koliko se to razlikuje? Šta ti voliš i šta ti pišeš?
Pa kod mene veoma malo. U stvari, ja volim krimiće, volim naučnu fantastiku, volim kratku priču kao formu i u književnosti glavnog toka. Volim dobro pisane drame sa mnogo dijaloga. Volim strip opet ako je malo evropski radije nego ove američke superherojske, mada ni od njih ne bežim. I Siva hronika je, pa eto, ima Siva hronika je spoj više žanrova. Verovatno sam samo slupao sve što ja volim da gledam ili da čitam u jednu knjigu.
Šta su ono kritičari pomenuli, možda istražitelje?
Istražitelje iz Majamija.
Malu nevestu
I Dosije X. Ali liči pomalo na sve to. Sad recimo Malu nevestu nisam gledao nikad, ali to je bila zapravo to je zapravo izdavač, ja mislim, formulisao kao neku vrstu promotivne najave. Hvala mu na tome. Da, jedan žanrova, podžanrova u naučnoj fantastici je kontrafaktualna ili alternativna istorija. Da, kada se uzme, kad se izmeni jedan događaj u istoriji, onda se posmatra neki period koji je nastupio posle toga. Opet sve da bismo se distancirali od situacija koje imamo sada i na neki bezbedan način komunicirali o problemima koji postoje, samo ih nazovemo drugim imenom ili razmišljamo, ako ništa drugo, šta bi bilo kad bi bilo. I to je,
šta bi se desilo da se samo jedan parametar promeni u istoriji, ali to je dovoljno da sve bude potpuno drugačije.
Možda jedan događaj ili jedan proces, pošto opet istorija ne verujem da se lako može promeniti promenom jednog jednostavnog događaja. Ovde ja u bloku 70 umesto Kineza imam Indice. Zašto, nisam objašnjavao, ali dogodile su se nekakve političke promjene i prosto je situacija drugačija i otud ta mala nevesta, zato što neki indijski motivi se pojavljuju prilično često i ima nekoliko likova koji su Indici odrasli ovde, imigranti druge generacije. I na njime sam pokušavao da se bavim malo motivima kulturnog šoka ili očekivanja od nekoga koji izgleda bitno drugačije od nas, mislim, bitno drugačije, nekog koji je očigledno pripadnik druge kulture, kako ćemo se mi ponašati prema njemu ako ne znamo ili ako znamo da on govori naš jezik ili da je živeo ovde godinama i slične probleme.
Sad sam se setila Mućki i momenta gde se kaciga stavlja, da li se stavlja preko marame ili ispod, šta religija dozvoljava, šta ne. I o tom kulturnom šoku, o šoku boja i iskustava i tim nekim drugim ravnima gde bih ovu knjigu poredila sa Malom nevestom, pričat ćemo posle muzike. Slušate Klub 2. Današnji gost je Miloš Petrik, pisac i prevodilac.
Tako je. Stručnim prevodom se bavim već duže vreme, ali u posljednjih godinu dana sam počeo da se bavim književnim prevodom.
I da li prevodiš sa zadovoljstvom? O, ljudi koji prevode kažu da je to lep, ali mukotrpan posao, zato što treba pronaći prave reči, ne iznaveriti čitaoca i ne iznaveriti pisca.
Da, pa jednom sam poredio stručni prevod sa situacijom u kojoj rastavljam neki sat ili neki komplikovan mehanizam i onda ga sastavim ponovo. Dok je književni prevod na delima obima romana, otprilike je tako što istresem džak pirinča i onda ga trebim bokserskim rukavicama. Nekako je lepši je posao književni prevod, ali ima ga mnogo, jednostavno dolazi u jednom ogromnom talasu i napredak se nekako slabo vidi. 10 stranica, ne znam, nekog ugovora je skoro ceo taj ugovor po pravilu. 10 stranica romana nije praktično ništa. Međutim, što se tiče toga o traženju dobrog rešenja, nekad dolazi veoma lako. Oko nekih rečenica se mučim i po sat vremena, ali najvažnije je, ja mislim, da prevod bude tačan i po mogućstvu lep i, jeli, da izdavaču stigne na vreme. što se dosad, što se zasad dešava.
Da, za to postoje rokovi, a da li sam sebi daješ rokove i postavljaš ih za ono što je tvoj i samo tvoj kreativni rad za pisanje priča i romana, da li pišeš svakog dana?
Pišem skoro svakog dana, da. Nemam rokove, jer svaki put kad sam sebi postavio rok i probio sam ga, a onda se ljutim na sebe zato što sam probio rok i onda ne želim time više da se opterećujem. Međutim, trudim se da uhvatim makar pola sata svakog dana da makar napišem nekakvu belešku ili opet u prolazu. A pošto većinu dijaloga kradem od slučajnih prolaznika, prijatelja, profesora, mislim, sa fakulteta i iz srednje škole i slično, rođake naravno, često se dogodi da nekome samo kažem stani malo, hoću da zapišem to i da eto na taj način makar obogatim neku bazu duhovitih replika koje posle implementiram u priče.
Dakle, kažeš im stani, a nije da sediš sa njima pa negde iz prikrajka zapisuješ. I gde zapisuješ?
Na što stignem? Obično imam neku svesku sa sobom, ali uvek imam telefon i on je trenutno pun kratkih beležaka od jedne rečenice ili dve, tri, i to kada se nakupi toga, prosto pa onda prekucam ih u kompjuter i odatle ih koristim.
I od svake rečenice može da nastane priča, ako je slika dovoljno jaka, a zašto bi je zapisao ako nije?
Da, naravno. Često se desi da, ne znam, život ima kontekst. I ljudi koji pričaju normalno, koji razgovaraju normalno između sebe, potpuno jasno razumiju šta pričaju i razumiju o čemu je reč. Jer se oni u svojoj glavi pozivaju na neke ranije priče, neke ranije zajedničke iskustva. Meni kao slučajnom prolazniku može da zvuči potpuno bizarno. I onda je malo izazov napisati tu jednu rečenicu koju sam zapravo čuo i pokušati da se dođe do nekakvog konteksta u kojem je ta rečenica normalna. Ali mislim da je to, mislim da je to i zabavan i dobar pristup, zapravo zato što se tako dobijaju dijalozi, a meni su dijalozi prilično bitni, dijalozi koji su autentični i koji zvuče kao da ih je neko zapravo izgovorio, koji ne zvuče kao da ih je pisao vanzemaljac koji je nekad čuo o tome kako ljudi razgovaraju.
Meni se čini da ti paziš na svaku rečenicu i svaku reč. Nisu svi pisci takvi. Kod nekih pisaca stil je razbarušen. Kod tebe je razbarušen u smislu da teče, ali čini se da je svaka reč na svom mestu i da si je dobro promislio.
Ja ne volim viškove. I ne volim preterane ukrase, ali nisam baš ni minimalista, recimo. Volim da, ako mogu da proizvedem neku lepu sliku, volim da to pokušam.
I proizvodiš ih i to su vrlo koloritne slike i raskošne su, a opet to nisu neki viškovi. Evo, šta mi je ostalo u glavi kao nekome ko je celo detinjstvo proveo gledajući satelitskoj anteni raj programe, ona tvoje upoređivanje roze boje, količine roze boje sa onom koliko je ima na programima Raja.
Jedan od likova ima naviku da dekoriše svoj radni sto i mislim da je na to
yes, mislim. Da. Dakle, to su vrlo koloritne slike. Da li se vraćaš na rečenice? Da li stojiš kao u školi kad radiš neki zadatak pa ne prelaziš? Ako ne znaš prvi da rešiš, ne prelaziš na drugi, nego stojiš nad rečenicom? Ili to dolazi u nekim kasnijim rukama? Druga, treća ruka, četvrta?
Tekst koji si ti čitala je, ja mislim, neka osma ruka. I ja se trudim, kao što sam rekao malo pre, ja ne volim viškove, ali skoro svaki put ja dodajem nešto. Mislim, poizbacujem ja neke stvari za koje mi se učine da samo smetaju, ali onda dodam neke druge. I svaka sledeća ruka ima više teksta. Tako da, da, na neke od rečenica i pasusa koji su meni bili bitniji ili zanimljiviji, čak ne naročito bitniji za radnju ili bilo šta drugo, na njih sam potrošio baš mnogo vremena. Ali većinom mi brzo ide da napišem neku veću količinu teksta i ne treba mi kakvi neki uslovi niti neka silna koncentracija. Ja mogu za pola sata da proizvedem nešto što će kasnije makar biti upotrebljivo ili reciklirano.
U onome što ti voliš da čitaš i gledaš postoje zakonitosti, dakle to nije... Postoje neka pravila koja, čini mi se, i sam voliš da poštuješ u onome što pišeš, dakle da vidiš koja je krajnja tačka. Da li si u pisanju, pošto ovdje govorimo o nečemu što je krimić, imaš krajnju tačku u pisanju, da li si se nekad oglušio od tu poslednju tačku gdje treba da stigneš? Da li te je pisanje odvelo ili već u samom startu imaš konstrukciju?
Kad su detektivski priče u pitanju, da, detektivska proza ima neka vrlo stroga pravila. A kad su detektivski priče u pitanju, čak više nego inače, meni se prilično često događa da započnem neku priču i da mi se otme kontroli, da mi se ne dopadne kako je krenula i onda je nikad ne završim. Ali to nije neka velika šteta, mislim, ako je nešto u toj priči dobro, završit će u nekoj drugoj. Jako mi je bitno kako za detektivske priče naročito kako će da počnu, kako će se završe i kojim tempom će informacije da se otkrivaju čitaocu, kojim tempom likovima. I mislim da je to ono što, ako je jeli, moja detektivska proza dobra, mislim da je to ono što je čini dobro.
Postojao je jedan komentar na Fakultetu dramskih umetnosti kada smo pisali scenario. Profesori su rekli, to ne možeš da staviš u scenariju, to je više za prozu. Dakle, kao da u prozi neko može da se beskrajno mnogo raspline i ode u digresiju, a da u pisanju scenarija za, na primjer, film, to ne sme da se radi. Videli smo oglušavanje i u svim medijima o to. Tu postoje primjeri koji su dobri primjeri i knjiga i filmova koje ljudi vole,
a koji ne poštuju pravila.
Kako u tom smislu ti gledaš poštovanje pravila?
Što se tiče zapleta, ja mislim da film ima prostora otprilike koliko jedna kratka priča. Jedna duža kratka priča, da se tako izrazim. I potpuno mi je jasno zašto u filmskom scenariju prostora ima prostora za neke stvari. Što se tiče pravila u pisanju proze, ja ne volim mnogo ne mnogo samopoznanja, ne volim da subvertiram previše formu. Ja bih radio da naučim kako se dobro piše neka, hajdemo reći, obična proza, a onda ću da razmislim o tome da li ću se bavim eksperimentalnom prozom i slično. A da opet ima prilično uspjelih primjera, ne znam, roman Gubitnik Tomasa Bernharda, ja mislim, on je ceo jedna digresija. Radnja romana je čovjek ulazi u kafanu, a sve što se dešava sve što se dešava od prve do posljednje stranice su njegova prisjećanja i razmišljanja u vezi sa, dakle, prošlošću i sa onime što ga očekuje u ne tako blistavoj budućnosti.
Ili u nekim filmovima ima mnogo govora, ima mnogo monologa, ali to postaje nečiji stil. Ljudi ne vole Woody Allena zbog toga što on mnogo priča i prepričava, ali to je Woody Allen, na primjer.
No, Woody Allen je baš specifičan primjer. On insistira... On insistira na... Da, ok, možeš imati stil, ali da bi se stil razvio, neko mora da ima nekoliko uspješnih filmova u tom stilu, da bismo mogli kažemo da ovo nije anomalija, ovo je on zapravo hteo da uradi. Woody Allen voli da probija četvrti zid, što se kaže, voli da pokaže da je njegov lik svestan da je lik u filmu. Mislim, možemo da pričamo o brojnim drugim primjerima, ali...
Ti voliš da stvoriš iluziju.
Da, što bi rekao Andre Boden, virtualnu stvarnost volim da napravim sliku koja je sadržana samo u sebi. Odnosno, koja je ograničena i koja ima početak i kraj i koja je takva zato što takva treba da bude. Zato što je logična takva.
Od koga si u tom smislu učio? Šta si voleo da čitaš? Šta voliš da čitaš?
Pa pominjao sam u nekim ranijim razgovorima da bih volio da sam čitao Charlesa Strossa, recimo, pre nego što sam pisao Sivu hroniku. Charles Stross je jedan britanski pisac fantastike. Njegov najpoznatiji trenutno serijal se bavi otprilike ima sličnu premisu kao i Siva hronika. To je dakle neka, ili kao Dosije X, to je možda poznatije, neka grupa ljudi u državnoj službi koja se bavi nadprirodnim i neobjašnjivim pojavama. Ovaj čovjek i taj birokratski egzistencijalni horor i pravi telesni horor radi mnogo bolje nego ja. Međutim, volim Čajni mjevila, recimo, i Berteka, i malo si me stavila u neprijatnu situaciju. Sad ću zaboraviti gomilu ali, dakle, pisaca i filmskih autora i stričkih autora, pa radi bi se zadržao na ovome.
I verovatno na tebe utiče i muzika. Na koga ne utiče muzika na svetu? O tome da li postoji neka muzika uz koju pišeš, ili koja bi bila tvoj zamišljeni soundtrack za tvoje knjige ili za tvoje priče. Razgovaramo posle muzike koju ćemo slušati realno sada, svi mi.
See how trim she lies, to every man a lucky hand and every man a prize. I live to ride the ocean, the mighty world around, to take a little plunder and to hear the cannon sound, to lay with pretty women, to drink Madeira wine, to hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateer, oh, we will go. Privateer, and you. Privateer, and we will go. And scum. I'm no flogging captain, and by God I'll sail with some. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink Madeira wine. To hear the rollers thunder on a shore that isn't mine. Privateer, oh, we will go. Privateer, and you'll go. Privateer, and we will go. My privateer, she's small but she can sting. Licensed to take prizes with a letter from the king. I love the streets and taverns of a pretty foreign town. I tip my hat to the dark-eyed ladies as we're sallying up and down. To lay with pretty women, to drink Madeira wine. To hear the somewhere privateering. Oh, we will go privateering, yo. Privateering, we will go. Britannia needs her privateers each time she goes to war. Death to all her enemies, though prizes matter more. Come with me to Barbary, we'll ply there up and down. Not quite exactly in the service of the crown. To lay with pretty women, to drink Madeira wine. Thunder on a shore that isn't mine. Privateering, we will go. Privateering, yo. Privateering, we will go.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Postoji jedan zanimljiv, pa možemo reći, nije kviz, nije nadmetanje, o tome smo govorili na našim programima koje organizujete ti i tvoji prijatelji u Domu omladine, i svaki put je drugačija tema, ali postojala je i jedna, čak mislim više, ti ćeš me ispraviti, nekoliko puta je Game of Thrones bila tema.
Ne, samo jednom, ali može prosto da se javi kao odgovor na jedno od pitanja. To je stvar jedna vrsta debatnog formata. Zovemo ljude iz ljude koji se bave kulturom na ovaj ili onaj način da pričamo o filmu. Zvali smo i tebe više puta, izvaćemo da te ponovo, bilo si dobro svaki put. Jednom smo imali specijal povodom finala neke već sezone Igre prestola, ali to je bio obično, ako postoji tema, ne bavi se baš svako pitanje temom. Gosti dobiju 4 pitanja, svako spremi svoj odgovor i predstavlja ga. Dvoje sudija, mislim, nas troje se smenjuje na sudijskim pozicijama, to ocenjuje. Imajući u vidu pravila o debati isključivo načine bazirajući se na ličnim preferencijama ili ukusu.
U tom smislu ste strogi i pravični.
Ja se nadam da jesmo, ali opet sve troje imamo različite stilove, različite preferencije i naravno neko može misliti da je gost bio ubedljiv ili manje ubedljiv, a drugi da se sa tim ne složi. Neko može različito vrednovati snagu nekog argumenta u odnosu na onog drugog, ali poenta nije pravo takmičenje. Poenta je da publika čuje o filmovima ili TV serijama za koje nije čula ranije ili čak i o književnosti, pošto smo imali pitanje vezane za adaptacije koje ne postoje, a bilo bi ih lepo napraviti, na primjer.
Dakle, radili ste nešto slično kao što si pominjao one različite parametre, kada bi se neki parametri ili procesi zamenili i kada bi se nešto desilo u prošlosti ili ne, kako bi se svet odvijao. Tako, dakle, i kod vas postoje pitanja koja...
Šta bi bilo da se bolje život pravi sada,
da,
na primjer, a ne pre 30 godina?
Šta bi bilo? Šta ti kažeš? Da li bi, pošto smo pominjali birokratiju i potpuni haos u nekim firmama, dakle ne u svim, i neke papire koji lete i kafe i soc od kafe koji stoji danima. Kako ti sada gledaš na te firme? Da li su sada korporacije zanimljivije kao mesta radnje?
Pa korporacije su sada, mislim, primat imaju u privredi, ali mislim da su i dalje ono malo javnih preduzeća što imamo, u stvari mislim da je još zanimljivije, zato što je mnogo lakše predstaviti scenu socijalnog konflikta neke vrste na primjerima iz državne uprave ili iz javnih preduzeća. Naravno, da se bolje život snima sada. A pre svega mislim da bi bilo depresivno mala razlika u odnosu na te vesele 80-te koje moj uvaženi kolega Siniša Pavić onako prilično pesimistično oslikao još onda. Sa, mislim, njemu svojstvenim humorom, ali ipak...
Iako je već tada počinjala da se nazire, to su dakle kasne 80-te, ta neka kriza i u tom sistemu koji nam sada deluje kao neko zlatno doba iz ove perspektive. Naravno, sve zavisi kako ko gleda.
Ja imam zazor prema nostalgiji bilo kakve vrste. Ljudi koji su nostalgični za tim dobom su nostalgični po pravilu iz dva razloga. Jedan je što se nisu rodili bili tada, pa mi neko pričao da je tad sve bilo lepše, a taj koji mi je pričao, to je opet i drugi razlog, je tada bio mlad i u naponu snage i osjećao se sigurnije i, kao i svi mladi ljudi, pametnije.
Ako pitamo svoje bake, one će nam pričati možda o ratu, ali ratu za vreme kog su se možda prvi put zaljubile i bile mlade i prelepe, i onda prosto svaka mladost je lepa, kao što kažu upravo te bake.
Da, pa naravno, to je iz tog razloga mislim da nostalgija je jedan, mislim da nostalgija je nešto od čega treba, pa ne bežati, ali nešto čega se treba malo pribojavati. Treba izbjegavati da utiče previše na nas.
Jednom će i ova emisija biti nostalgija i možda će se puštati u nekoj reprizi. Miloše, hvala na gostovanju danas u emisiji. Mi preporučujemo našim slušaocima Sivu hroniku, jer ih neće razočarati ovo tvoje delo, i nastavi da pišeš ne samo kratke priče, već i romane.
Hvala lepo. Nastavljam. Zapravo to je već u procesu, ali možda ćemo o tome pričati neki drugi put.
Lost control.
Ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Stand up on your two feet, baby. That's how it's got to be. You want me to be your mother, but you know I'm too young, too young. You want me to be your sister, but you know I'm too old, too old. You think I'm gonna raise you like a kid, but don't matter the love I feel. It's time to show and prove, man, go move, do what you gotta do, do what you gotta do. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. No, 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 no. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Man, I love you and I just wanna be your woman, your woman. But I'm tired of your trifling ass. You play me for a fool, thinking I don't know what you're doing. No. Hanging out in the clubs with your fake ass crew. So, standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. Standing on your two knees, baby, tell me what do you need? Oh, oh, oh. Stand up on your two feet, baby, that's how it's got to be. Stand up, baby, stand up. You got to stand up, baby, stand up. You got to raise your head to the sky. You got to make it through. You got to be real with yourself. Gotta make a move.